У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Сьогодні означається Сусвітній день ліквідації галечі. Проєкт конституційного акту союзної держави підрихтований до розгляду. Еврозв'яз планує розгледіти питання більш танних шенгенських візів для білорусів. Некоторые белорусские банки часово спиняют выдачу валютных кредитов на набыццё автомобилей. 4 года тому у Беларуси прошел референдум, який отменил обмежевание на максимально 2 президентские термины для одной особы. Гэта іншае, больш подробязна пасля навінаў.
У празькай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў з тлумачэннямі наконт плану адміністрацыі па прыняцці надзвычайных захадаў у фінансавай сферы. Выступаючы сёння ў гандлёвай палаце США ў Вашынгтоне, Буш падкрэсліў, што набыццё ўрадам часткі акцый у банкаў ніяк не з'яўляецца крокам да іх нацыяналізацыі. США і Ірак досягнули папярэдняй дамоўленасці аб умовах знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку. Паводле прадстаўніка Пентагону, бакі дапрацоўваюць праект пагаднення. Нейкія падрабязнасці не агучваюцца. Мяркуецца, што пагадненне можа стаць юрыдычнай асновай для знаходжання амерыканскіх сілаў у Іраку пасля таго, як пры канцы года скончыцца мандат сілаў ААН у гэтай краіне. Жыхары афганскай правінцыі Гельмент абвінавачваюць сілы НАТА ў забойстве 17 цывільных жыхароў, большасць з якіх дзеці. Сёння сяляне прынеслі да будынку мясцовай адміністрацыі целы загіблых і патрабавалі пакараць вінаватых. Прадстаўнікі НАТА паабяцалі мясцовым жыхарам расследаваць усе падрабязнасці справы. Новым кіраўніком Генштабу Збройных сіл Вялікабрытаніі прызначаны генерал Дэвід Рычардс, цяперашні галоўнакамандуючы сухапутнымі войскамі. Рычардс выступае за больш маштабнае накіраванне войскаў на барацьбу з талібанам у Афганістане. Паводле паведамлення брытанскіх СМІ, генерал называе такую лічбу, як 30 тысячаў дадатковых вайскоўцаў. У Вашынгтоне лічаць, што цяперашнія прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане, у выніку якіх перамог дзейны прэзідэнт Ільхам Аліеў, прайшлі лепей за папярэднія, аднак усё ж не адпавядалі міжнародным стандартам. У Эстоніі ў клініцы Тартускага універсітэту пасля працяглага анкалагічнага захворвання памёр вядомы тэлежурналіст Урмас От. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Ці патанеюць нарэшце шэнгенскія візы для беларусаў? Хто плануе выстаўляць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Што будзе з крэдытамі? Пра ўсё гэта мы будзем гаварыць на працягу гэтай паўгадзіннай эфіру. Але спачатку да міжнароднай тэмы дня. У 1992 годзе Генеральная асамблея ААН абвясціла 17 кастрычніка міжнародным днём ліквідацыі галечы. Мэта гэтага дня падвысіць усведамленне неабходнасці барацьбы за ліквідацыю галечы і нястачы ва ўсіх краінах. Ці шмат бедных у Беларусі, ці існуе гэтая праблема ў краіне? С працягам тэмы Інна Студзінская.
У беларускім заканадаўстве нарматыўных актах няма такога паняцця, як галеча, рыса беднасці, жабрацтва. Начальнік управлення комплексного аналізу і координації Міністерства праці і соціальної оборони Михаил Друзік каже:
стараемся, вообще говоря, мы от такого термина, как бедность, уйти. В нормативной правовой базе проходит у нас, мы говорим об уровне малообеспеченности, это тот критерий, который определяется бюджетом прожиточного минимума. 224 700 было, но вот сейчас будет переутверждение. 7,3% по итогам первого полугодия.
Таким чином, згодно с официальной статистикой, 7,3% населения относятся до малозабеспеченных. Экс-министр працы, а зараз наместник директора зарегистрованного у Вильни Незалежного института социальной эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Саснов не згодны з тым, што ў Беларусі няма тэрмінаў галеча і рыса беднасці.
Рыса беднасці ёсць. Яна называецца мінімальны бюджэт прожиточного минимума. По пытанию НИСЭПСИ, опошняя, это было в вересне, Тих, хто отримує на душу у сім'ї до бюджету прожиточного мінімуму, це значить до 230 тисяч рублей, або приблизно $110, аж 14,5%. Люди самі сказали так, вони відмітили.
Відрізняється це вельми від офіційної статистики, там 7,3.
Ну, офіційна статистика, як казали колісті, є лож, є гнусна лож, а є статистика.
Поводля декларації тисячогоддя ААН, риса Галіча прибиток мені за 1 доляр у день на чоловіка. Але недавно Всесвітний банк перегледів гэтыя норми, каже Віктор Радзівіновський, супрацовник департаменту інформації представництва ААН у Беларусі.
Зараз это не 1 доляр, а 1 доляр і 25 центов. Беларусь недренно виглядає поміж других країн СНД, наприклад, каля 0,5%, які мають доходи менш, ніж 1 доляр у день, 2% менш, ніж 2 доляра у день. Але ж у світі це не вельми добрий вигляд.
Галіча – це не тільки нестача сродків. Сьогодні поняток Галічі – це обмежування махчимості у реалізації потенціалу чоловіка, викликане відсутністю праці, комфортного житла. Галіча – це безсилля перед знішніми околічностями, відсутність голосу у громадських справах, відчування безоборонності і страху, обмежування махчимості удільничать у демократичних процесах, зазначається у матеріалах представництва ААН у Білорусі.
Я знаю, что на сегодняшней прессовой конференции у Менску представник ООН в Беларуси Антониус Брук отзначил, что уровень бедности у Беларуси один из самых низких у Европе. Однако у Беларуси есть риск трапить у категорию бедных, и она застается у людей, которые живут у отдаленных вязковых населенных пунктах и малых городах. У наступной године эфиру мы пропонуем вам репортаж с ночлежного дома у Гародни. А зараз наше пытанне, кольки треба зараблять, каб не быть бедным, отказывает жыхары Магилёва.
Я затрудняюсь сказать при своей низкой заработной плате. Ну, я думаю, 2-3 миллиона. Для таких самых первоочередных таких необходимых мер для жизни. Ну, без роскоши.
Сколько? Ну, как живут наши чиновники? Ездят на хороших иномарках, шикуют. Дети их хорошо устроены. А что, мы хуже чиновников, что ли? Какая зависть? Неравные условия народ поставлен по отношению к класс имущим. А чтобы нормально жить, я думаю, ну, 3 миллиона надо.
$1000 не должно быть сегодня зарплата. Я всю жизнь работаю на 2 ставки. Я педагог. Я никогда ни выходных не было. Мне через 1,5 месяца 60 лет. Я думаю, вот что мне делать. Работать или остаться на эти 300-400 тысяч. Понять, это никакие, конечно, ворота не лезет.
Я не ведаю. Главное, чтобы их заправлять и все. Тогда я буду считать себя бедным.
Коли вы зарабатываете $50, достаточно для жизни?
Если есть еще человек, с которым живешь, который зарабатывает больше, тогда достаточно.
1,5 миллиона. Сейчас квартирный вопрос очень такой сложный. Сам собираюсь свою подругу как-то зарегистрировать отношения, но жить с родителями я не могу. Чтобы квартиру снимать, то минимум надо $200. Кроме этих денег надо покупать мебель. Опять же, прожиточный минимум у нас очень высокая планка.
Такие отказы мы почули у Могилёва.
Чаму пытанне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіяй актуалізавалася менавіта цяпер? Ці пагодзіцца Лукашэнка часткова страціць свае паўнамоцтвы галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык, падпалкоўнік запасу, кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Роўна 4 гады таму, 17 кастрычніка 2004 году, адбыўся ініцыяваны Александрам Лукашэнкам рэферэндум. У выніку яго была скасаваная канстытуцыйная норма, згодна з якой адна і тая ж асоба магла кіраваць дзяржавай толькі 2 тэрміны запар. Дзякуючы гэтаму рэферэндуму Александр Лукашэнка можа цяпер балятавацца ў прэзідэнты колькі заўгодна разоў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзькі лічыць, што новага прэзідэнта можна абраць ужо на бліжэйшых выбарах.
Ён можа стаць і праз 3 гады, калі ў краіне будуць выбары. Вот гэта самая галоўная ўмова – падлік галасоў і выбары. І тады гэта абсалютна рэалістычны праект. Калі гэта будзе па той схеме, як і папярэднія, ці парламенцкая кампанія, ці прэзідэнцкая кампанія, ці рэферэндум, то можна чакаць яшчэ вельмі-вельмі доўга.
Спадар Лябецька кажа, што змена ў выбарчы кодэкс і ў практыку яго ўжывання трэба дамагчыся цягам бліжэйшых 6 месяцаў. Менавіта гэта стане тэстам для беларускага кіраўніцтва.
Калі гэта адбудзецца, месяцы, то тогда можно рихтоваться до выборов. И обязательно потребно выпрацовывать процедуру, дякуючи якой обеспечить выход на одного кандидата и створать одну инфраструктуру. Коли все останется без изменений и у нас не будет выборов, то актуализация одного кандидата становится на порядок меньше.
Наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец собирается вылучать свою кандидатуру у президента. Але он лечит, что на выборы повинен идти не один кандидат от оппозиции, а несколько.
Один кандидат от оппозиции, я решил, как было с Меленкевичем, это помылка. Коли выставляете одного претендента, то это не дает возможность являться новым молодым политиком. И это не дает возможность партиям выдвигать свои кандидатуры и другим громадским объединениям. У нас на наступных выборах могли бы удельничать и женщины, политики женщины, это и Ванина, и Протика, и это Людмила Петина, и так далее. И у нас есть шмат амбициозных молодых политиков, предпринимальники могли бы выдвинуть своего кандидата.
Политолог, доктор философских наук Вячеслав Оргиш упевнены, что на новых президентских выборах первым номером будет идти представник уладов. И коли не отбудется нечего надзвычайно, то им станет Александр Лукашенко. А что тычется оппозиции, то тут аналитик лечит, лепш пошукать новую особу.
Тут справа навод не у особи, хотя, конечно, она великую роль играет. Справа, так бы мовить, у социальном складе самой оппозиции и у тем доверы, которые она на сегодняшний день, на жаль, не вельми высоки, мая сбоку электората. Вот у чем справа. Это головная умова. Ну, а, конечно, как пришла новая постать, молодая такая, жвавая, с новыми идеями, с новым поглядом на склавшуюся ситуацию международную и внутри краины, то, конечно, было бы чудово.
Меркує політолог В'ячеслав Оргіш. Я нагадаю, що Олександр Лукашенко займає вищейшу посаду у Україні 14 годів. У липні 1994 року він офіційно зайняв гэтую посаду, поклявшися на Конституції, у тексті якої було записано, що протяглость одного президентського терміну 5 годів і що один громадянин країни не може займати гэтую посаду більш за 2 терміни. Ну, а зараз про будучыню одного з політичних проєктів, які реалізує Олександр Лукашенко. Проєкт Конституційного акту Союзної держави підрихтований і може бути розгледжений на ближайшому посядженні Вищейшого Держсовету Союзної держави. Про гэта повідомив Білта старшиня Палати представників Вадим Попов. Коментар нашого оглядальника Юрія Дрикахруста.
Праця над проектом Конституційного акту почалася одразу після підписання Союзної домови у 99-м році. 9 гадоў немалы тэрмін. Чаму ж гэтая праца завершылася менавіта зараз? Каб адказаць на гэтае пытанне больш упэўнена, варта было б азнаёміцца з дакументам. Але з каментару спадара Папова вынікае, што наўрад ці праект акту прадугледжвае надта істотны крок да палітычнай інтэграцыі, калі прадугледжвае нагул. Паводле яго, пры распрацоўцы былі розныя прапановы, у тым ліку аб стварэнні канфедэратыўнай дзяржавы, аб вядзенні пасады саюзнага прэзідэнта, але ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў праекце ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы, паведаміў Вадзім Папоў. Але дамова гэтых навацыяў якраз і не прадугледжвае. І ў перакладзе слова спадара Папова на звычайную мову атрымліваецца, што гэтыя прапановы адкінутыя. Нежаданне Беларусі прызнаць незалежнасць грузінскіх аўтаномій выклікала раздражненне Крамля. Апошняе рашэнне ў развязу змяніць адносіны з Беларуссю на сцярогу. Каб залагодзіць гэтае пачуцці саюзніка, Менск робіць крокі насустрач яму. Можна прыгадаць учорашнюю заяву Александра Лукашэнкі пра згоду на стварэнне нарэшце адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны саюзнай дзяржавы. Магчыма, менавіта гэтае рашэнне, якое безумоўна ўяўляе пэўную саступку суверэнітэту, і будзе тым рэальным інтэграцыйным крокам, які зафіксаваны ў канстытуцыйным акце. Каб не саступаць у больш істотных пытаннях, скажам, у пытанні ўвядзення расійскага рубля, пра што расійскі прэм'ер Пуцін нагадаў падчас яго апошняга візіту ў Менск. Але не выключана, што ўся гэта гісторыя з канстытуцыйным актам палягае больш у сферы піяру, чым рэальнай палітыкі. Для Москвы некая такая інтэграцыйная дэманстрацыя можа стаць псіхалагічнай кампенсацыяй за той стан пэўнай міжнароднай ізаляцыі, у якім яна апынулася пасля вайны на Каўказе. Для Менску дэманстрацыя лаяльнасці, сродкам супакаення саюзніка, каб таму пасля крокаў Брусэлю насустрач Менску не мроіліся натаўскія танкі пад Воршай. Супраць версіі, паводле якой акт – крок да рэальнага аб'яднання, гаворыць менавіта падзеі гэтага тыдня. Наўрад ці, атрымаўшы нарэшце нейкае падабенства заходняга крыла сваёй знешняй палітыкі, Лукашэнка зараз аддасць Маскве тое, што не аддаваўся папярэднія гады, ніякага такога заходняга апірышча не маючы.
Каментар Юрыя Дракахруста. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы. Як афіцыйныя беларускія ўлады, так і апазіцыйныя дэмакратычныя сілы ўздымаюць пытанне пра змяншэнне цаны шэнгенскіх візаў для беларусаў. Еўразвяз апошнім часам дае зразумець, што гатовы пайсці насустрач. Дык калі ж беларусам дадуць танныя шэнгенскія візы? На гэтую тэму Алесь Дашчынскі.
На конференции у Берлине Беларусь после выборов час для политического сближения представники Немеччины выказались за зменшение кошту визов для белорусов. Удельник конференции политолях Олесь Лягвінец отзначил.
Под час конференции на это особливо зважалась увага. Те, кто организовывали конференцию, это была фракция зеленых у Бундестагу, и они однозначно выказывались на користь такого решения. Я лічу, что это вельми позитивный крок с боку немецкого МЗСу, бо ад пазіцыі Нямеччыны вельмі шмат чаго залежыць. Падчас гэтай канферэнцыі прысутнічаў прадстаўнік офісу бундэсканцлера. Там таксама такая пазіцыя знаходзіць разуменне. Гэта будзе вельмі пазітыўным крокам з боку краін еўрапейскага звязу, калі гэтыя штучныя абмежаванні для беларусаў будуць зменшаныя.
Аднак у амбасадзе Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, паведамілі, што навіна пра пачатак такіх перамоваў даволі заўчасная. Гэта развагі на тэму ніякай канкрэтыкі пакуль няма. Калі еўразвяз пачне перамовы ў гэтым пытанні з афіцыйным Мінскам, там пакуль не паведамляюць. Нагадаем, раней старшынёўства Еўразвязу выказвалася пра тое, што працэдура атрымання візаў і іх кошт не зменіцца, пакуль паміж Беларуссю і Еўразвязам не будзе падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве і партнерстве ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў адзначыў.
Пропановы наши есть, наших европейских партнеров, выказанные в том лику и в шерагу официальных листов на керавництво отповедных там структур в Европейском Союзе. Европейские партнеры нашу позицию ведают добро, и все наши пропановы у них на столе. На вот уже в попередней консультации по консульской тематике наш керавник консульского нашего управления уже проводит в этом годе.
Политолях Олесь Лагвінец в своем выступе на конференции у Берлине так само звернул увагу на необходимость спрощения визового режима и, найперш, зменшения кошту шенгенских визов для белорусов.
Такі крок мусіць рабіцца нават у аднабаковым парадку з боку еўрапейскага звязу, не зважаючы на гатовасць і жаданне беларускіх уладаў. Хаця з боку беларускіх уладаў таксама заяўляецца жаданне дамагчыся такога. І тут па гэтым пытанні у нас ёсць агульнанацыянальны кансэнсус. Як улады, так і беларускія дэмакратычныя сілы выступаюць за такі крок. Тому што Беларусі патрэбныя кантакты з Еўропай, і Беларусь мусіць адкрывацца.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, які таксама браў удзел у канферэнцыі, адзначыў, што вырашэнне віз пытання адносна грамадзянаў Беларусі аб'яднаныя дэмсілы дамагаліся цягам апошніх некалькіх гадоў.
Нямецкія парламентары таксама казалі, што гэта тое, што з'яўляецца прыоритэтам, і нават у адной з паперы, як распрацавала група пад кіраўніцтвам Квашнеўскага, таксама гэта было адно з патрабаванняў рэкамендацый. Так мы, я думаю, што паліцыя такой будзе дадзена зялёнае святло.
Мяркуе Яраслаў Раманчук. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Сусветный финансовый кризис наибольш істотно откорректовал працу коммерцийных да и державных банков. Беларусь у гэтым процессе не стала выключением. Финансовые установы радикально переглядают свою политику у галине кредитования. И у першую чергу змены закранули кредиты на автомобили. Для микрофону Игорь Корней.
Шэраг камерцыйных банкаў, якія апошнім часам спецыялізаваліся на аўтакрэдытаванні, часова спынілі выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. Іншыя пераарыентаваліся на беларускія рублі, аднак пад істотна большыя працэнты. Калі дагэтуль можна было атрымаць пазыку пад 12-13% гадавых у далярах, то цяпер стаўка ў рублях перавышае 20%. За апошні час больш за іншых аўтакрэдытаў выдаў Белгазпрамбанк. Аднак сёння ў аддзеле аўтакрэдытавання паведамілі, што такая паслуга на няпэўны час скасаваная.
Не кредитуем.
Ни в рублях, ни в валюте?
Нет. Вы можете обратиться в ноябре месяце, пока неизвестно.
Заснавальник и головный редактор специализованной газеты «Аутодайджест» Анатоль Шевченко меркует, что в первую чергу от змены правил в гульни у банковой сферы потерпят буйные белорусские автодилеры, которые в большинстве своей працевали с покупниками новых авто праз банковские кредиты. Але не застанутся у боку от проблемы и потенциальные покупники, которые навряд ли захочут набывать машины по 20% годовых.
Кредитование такая штука, вы же понимаете, никто не будет брать кредит на 500 долларов. А если берут серьезные кредиты, это серьезная ответственность. Их же возвращать надо, люди должны понимать. Жизнь в кредит хороша, когда есть уверенность. Всю жизнь отдают, тогда нормально. А когда тебе 5 лет, естественно, тревога есть. Волна невозврата кредитов, это маленькая началась. Люди с этим столкнулись, что кредиты надо возвращать. Не думают, что мы избежим последствий мирового кризиса.
Представник аутохолдингу «Атлант М» Илья Прохоров меркует, что покуль объективно оценить ситуацию на беларускім аўтарынку досыць складана, бо ў новых умовах яго ўдзельнікі пачалі існаваць зусім нядаўна.
Порядка 60% покупателей пользовались кредитами. Естественно, сокращение выдачи кредитов, а также пересмотр условий по кредитам, процентных ставок в первую очередь, отразится на покупательских способностях и, естественно, на продаже автомобилей. Насколько отразится, мы пока не готовы. Слишком мало времени прошло с изменения банками условий, чтобы какую-то статистику увидеть.
Полегкие белорусские кировцы чакали на иншем керунку. Финансовый кризис спричинился до резкого падения коштов на нафту, что автоматично выкликало снижение ценов на палево у шерагу краинов света. Однако сегодня министр экономики Миколай Зайченко заявил, что кошты на нафтопродукты, покуль на внутреннем рынке Беларуси, снижать не плянуется. Теперь бензин у Беларуси істотно дорожейший за паливо у России и Украине. Керавнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія», аўтааматар з вялікім стажам Леонід Заіка, лічыць такую пазіцыю памылковай. Беларусы нарэшце могуць дазволіць сабе аўтамабіль, а вось запраўляць яго робіцца ўсё большай раскошай.
Мы должны вести себя разумно и социально ответственно. Нельзя зарабатывать деньги на том, что, наконец, стало составлять некую сторону белорусской жизни. То есть люди мечтали об машинах, не могли их купить. Теперь они могут их купить, а им подняли цену на бензин. Ну зачем ж так портить нервную систему граждан?
Дарэчы, прыватныя гандляры аўтамабілямі і перагоншчыкі вымушаныя констатаваць, што попыт на аўтамабілі прыкметна знізіўся. Люди складаюць сур'ёзны набытак на потым, пакуль жа думаюць перадусім пра самае неабходнае. У такой ситуации некоторые аналитики прогнозуют поступовое снижение коштов передусім на вживанные автомобили как за мяжой, так и в Беларуси.
Рассказывал Игорь Корней. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему белорусской Атлантиды.
Починаючи с 19-го стагоддзя, навуковцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце народ. Філёзаф Татьяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтую перадачу слухайце хвілінаў праз 20. Актывіст маладога фронту Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Раней Артёма пакаралі абмежаваннем волі ў справе 14. Ён адбываў пакаранне па месцы жыхарства ў Асіповічах. Мясцовая міліцыя вынесла яму 3 папярэджанні і завяла новую крымінальную справу. Перадае Любоў Лунёва.
Артем Дубский находится у Киеве у партнера «Молодого фронту». Артем рассказал, что супроть его жнивни распочали криминальную справу. Милиционеры подозревали его у махлярстве. Артем оповел свободе, что давал свой мобильный телефон на сутки покористаться сябру. Про 4 месяца после этого Артема виноватили у тем, что про его мобильный телефон был выход у интернет на сумму больше за 5 миллионов рублей. Это около 2500 долларов. А прочь того, на квартиры пастора Эрнеста Сабилы зробили пиратрус и забрали компьютер. Супрацовники милиции подлумачили, что это робится у рамках криминальной справы. Артем Дубский зауважил, у криминальной справы одразу несколько недоречностей.
Ну, например, той же Велком, который добро умеет лишить свои гроши, из-за чего он блокует своих абонентов, там, например, минус 2-3 тысячи рублей. Не зробил этого вот при таким велизарным минус на рахунку. 5 миллионов все ж таки это гроши. По-другому, чему, например, та же самая сим-карта, которая была страшена кросовику, она, например, только зараз вышла в вышук и только зараз нашли человека. И технично это элемент все просто можно зарабить.
27 вересня, за день до вуличной акции на Костишинской площади у Менску, супроць фальсификации выников голосования, Артема наведали милиционеры и поведомили, что он мае третье попередження за порушение правил отбытия покарання. Артем высветлил, что милиционеры склали рапорт об тем, что он нібито не пустил их у кватеру, коли они справжували ці дома, ён у вечеры. Артем Дубский заявил, что подчас проверки знаходился дома, милиционеры его бачили и ніяких зауваг не выказывали. Он лічыць, что милиционеры отримали загад, як мага хутчэй накіраваць яго отбывать покарання у поправчую калонію. Артем Дубский стал другим по ліку молодофронтовцам, які эмігравал в Украину.
Передавала Любов Луньова. А зараз у ефірі «Званкі на свободу». Будаўніцтва у Беларусі атамнай электрастанцыі, аздараўленне беларускіх дзяцей за мяжой, антыалкагольная акцыя – усё гэта ў аглядзе, які падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Национальная академия наук и Министерство энергетики заявляют про магчымае будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі у Астравецкім районе на Гарадзенщине. Коментар слухача.
Наши правители решили строить АЭС в Островце. То, что этот район густонаселенный, видно, их это не волнует. То, что в этих районах отдыхают и оздоравливаются дети с Чернобыльской зоны, это тоже. И последнее. Этот район сейсмоопасный. Отсюда вопрос. У власти террористы?
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
В Западной Европе шмат атомных станций, а шильность насельництва там у некольки разов больше. Мне сдается, головная загана у тем, что наш урад хочет, как было танно и сердито. Именно это тому схиляется до российского проекта, хотя можно было бы, например, замовить у франко-германской фирмы Арева. Так, это трошки дороже будет коштовать, але там зусім іншие параметры надежности. А вот, коли хочет танно и сердито, так может отриматься именно это сердито. И тогда еще одно, чи это выбухнет, чи на Могилевщине, чи на Городенщине, это уже будет не надто принципово.
Поводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі, беларускія дзеці змогуць выязджаць на аздараўленне за мяжу толькі да 14 гадоў і не больш за 3 разы на год. Тэлефанаванне слухачкі.
Вось і паказаў наш прэзідэнт сваё крывадушша і сваю так называемую любоў да нашых дзяцей. Хіба ж гэта бацька для нашых дзяцей, гэта самых абяздоленых дзяцей, дзяцей-сіротаў, дзяцей-інвалідаў, якіх замежныя краіны бяруць на аздараўленне.
Менск – территория цвярозости. Под такой назвой тягом тыдні проходила антиалкогольная акция. Выказывание на гэтую тему.
Неделя трезвости прошла мимо белорусского телевидения. Реклама пива стала еще более агрессивной. Пропагандируется пьянство до потери контроля над собой. Где же наша народная власть? Куда она смотрит? Наталья, Минск.
Далее слухач задает питание.
Хотелось бы, как экономист, господар Залесский, прокомментовал. У нас у республіцы много імпортных сокаў. Так вось, спадар Залесскі, хай адкажа, за якія такія грошы гэтыя сокі купляюцца ў Расіі?
Отказывает экономист Михась Залесский.
Конечно, гроши позычены у банку, и на их початый гандлевый оборот. Альбо на свои гроши в некую складку зроблены. Такая сделка, что я, например, продаю трактор и купляю сок, потом продаю тут сок, и она для вытворца трактора клопотная и невыгодная. Проблема в том, что отримливается реально выгоднее куплять ему в России, чем куплять у нас. Бо никто у нас яблоки толком не нарыхтовывает, никто их не перепрацовывает на соки, и нема у кого купить. А чому нема де купить тут? Бо нема свободи людям організувати вот генную справу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Ці будзе расійскі генерал камандаваць супраць паветранай абаронай у Беларусі? Праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысы беднасці жыве кожны дзясяты. Еўрапейскі звяз можа бліжэйшым часам абвясціць пра пачатак рашэння перамоў адносна змяншэння коштаў шэнгенскіх візаў для грамадзян Беларусі. Пра гэта некаторыя нямецкія палітыкі заявілі на нямецка-беларускай канферэнцыі ў Берліне, прысвечанай палітычнаму развіццю ў Беларусі пасля выбараў. Епіскоп Вінямін Брух, украінскі грамадзянін, заснавальнік беларускай абшчыны Царквы Ісуса Хрыста, дэпартаваны з Беларусі. Напярэдадні ў аэрапорце Менск-2 ён не быў дапушчаны памежнікамі на тэрыторыю краіны, паколькі ўваходзіць у гэтак званы спіс непажаданых асобаў. У камітэце памежных войскаў, аднак, адмовіліся патлумачыць прычыну, з якой епіскоп знаходзіцца ў гэтым спісе. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Як заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў, праект можа быць разгледжаны на бліжэйшым паседжанні вышэйшага дзяржсавету. У эфіры «Свабода» працягваем навіны да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў з тлумачэннямі на конт плану адміністрацыі па прыняцці надзвычайных захадаў у фінансавай сферы. Выступаючы сёння ў гандлёвай палаце США ў Вашынгтоне, Буш падкрэсліў, што набыццё ўрадам часткі акцый банкаў ніяк не з'яўляецца крокам да іх нацыяналізацыі. США і Ірак дасягнулі папярэдняй дамоўленасці аб умовах знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку. Паводле прадстаўніка Пентагону, банкі дапрацоўваюць праект пагаднення. Нейкія падрабязнасці не агучваюцца. Мяркуецца, што пагадненне можа стаць юрыдычнай асновай для знаходжання амерыканскіх сілаў у Іраку пасля таго, як пры канцы году скончыцца мандат сілаў ААН у гэтай краіне. Жыхары афганскай правінцыі Гельмент абвінавачваюць сілы НАТО ў забойстве 17 цывільных жыхароў, большасць з якіх дзеці. Все самі сяляне прынеслі да будынку мясцовай адміністрацыі целы загіблых і патрабавалі пакараць вінаватых. Тым часам прадстаўнікі НАТО паабяцалі мясцовым жыхарам разгледзець усе падрабязнасці справы. Новым кіраўніком Генштабу Узброеных сілаў Вялікабрытаніі прызначаны генерал Дэвід Рычардс, цяперашні галоўнакамандуючы сухапытнымі войскамі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда», у якой аўтар Вячаслаў Ракіцкі гаворыць з філозафам Тацянай Процкай і тэма гутаркі «Народ». А зараз экспертыза «Свабоды». Адна з галоўных тэмаў учорашняга пасяджэння Рады бяспекі Беларусі – гэта пытанне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Чаму гэтая праблема актуалізавалася менавіта цяпер? Гэтую тэму абмяркоўваюць военно-политичный оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Александр Олесин и политик подполковнику запасу кандидат технических наук Микола Статкевич. Передачу веде Валер Карбалевич.
На На Раде безпеки учора Лукашенко шмат казал про новую ситуацию у свете у сэнсе безпеки, про новые погрозы Беларуси с боку НАТО и Захаду. Але подается, все это было информационной завесой для обмеркования пытания об створении одной региональной системы суперсповетренной обороны с Россией. Это пытание обмерковывается уже шмат годов. Поводле информации российских крыниц, Лукашенко дал сгоду на утворение такой системы подчас встречи с президентом России Медведевым у Сочи у жнивні. И это пытание будет одним из головных на поседжении высшего Держсовета Союзной Державы у листопаде. Это пытание больше военное, политичное. Чому оно актуализовалось менавіта цяпер? Ці сапраўды з'явіліся новые военно-стратегічные погрозы Беларуси? Спадарались.
Вопрос надо рассматривать в большей сфере военно-политической и особенно в свете последних событий, произошедших на Кавказе, что вызвало обострение отношений России со странами Запада, в первую очередь с США. Вопрос, который раньше гипотетически задавался российскими военными, о том, что их ядерный потенциал становится уязвимым от ударов тактической авиации НАТО с территории Польши и стран Балтии, этот вопрос они перенесли в практическую плоскость. И поэтому, насколько можно судить из публикаций, они всерьез опасаются, что в случае военного противостояния с США их ядерный потенциал расположен в Ивановской области, там несколько ракетных армий, будет, если не выведен из строя, то ослаблен ударами крылатых ракет, выпущенных с авиации, находящейся над территорией Польши и стран Балтии. И в связи с этим они особенно выразили свою заинтересованность в противовоздушном щите над территорией Беларуси, причем настолько плотном, чтобы россиянам досталось только несколько, ну, может быть, десятков прорвавшихся ракет. Вот я полагаю, что именно в свете последнего обострения отношений России и США надо рассматривать вопрос.
Спадар Статкевич, а вы як меркуете, чому пытание про утворение одной системы супротиракетной обороны помеж Белоруссией и Россией актуализовалось опошним часом?
Я погодился с тем, что сказал спадар Олесин, але все-таки головная тут политичная компонента. Учорошняя нарада Лукашенко так развязана больше с политичными пытаниями. Россия запотребовала подтримки у отказ на то, что она шмат годов, по сути, утримовывая белорусский режим с его неэффективной паразитарной экономикой. А Россия хотела бы найперш признание незалежности Абхазии и Павдневой Осетии с боку Беларуси. Лукашенко спробуя оттягнуть это признание, потому что на затягивание этого питания побудована его гульня с Европой. Зараз он отримал право выезжать в Европу, дякуючи у тим ліку тому, что дагэтуль Беларусь не признала незалежность этих двух территорий. И зараз, по сути, Лукашенко спробуя, так бы мовить, откупиться этой одиной суперсповетренной оборона от России, как отримать спрятные кофты на энергоносбиты, отримать кредит, але при этом попробовать не признать незалежность Павлёва-Осетии и Абхазии. Бо коли Беларусь призная незалежность этих территорий, всякое потепление с европейским связом тут же и скончится.
Але калі казаць просто, то стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны азначае, што беларускай супрацьпаветранай абароны будзе кіраваць расійскі генерал. Цяжка ўявіць, што Москва пагодзіцца на некі іншы варыянт. А вы як лічыце, спадар Алесін?
Это только один из вариантов, который рассматривался в конце 90-х, начале 2000-х годов. И, как сказал мне тогда в интервью генерал Костенко, который командовал тогда белорусскими войсками ПВО, что он не представляет такой ситуации, что им будет командовать российский генерал. Судя по публикациям в СМИ, рассматривается вариант о ротации командующих ПВО союзного государства, и назначение будет производиться решением Высшего Госсовета союзного государства, и определенный период времени будет командовать белорусский генерал, определенный российский генерал. И кроме того, некоторые эксперты говорят о принципе двух ключей, что команда на пуск будет дана только тогда, когда свой ключ, так сказать, виртуальный ключ, вставит представитель белорусской стороны в высшем командовании ПВО. Предполагается, что в поселке Заря в Подмосковье будет расположен этот командный пункт, где сейчас находится центральный командный пункт российской ПВО, там будет располагаться и объединенное командование. Я думаю, что это вот и является предметом спора, оно и являлся этот вопрос все эти годы. Но, конечно же, в последние политические коллизии на Кавказе и, кроме того, конечно же, и спор по поводу льгот и преференций, в том числе льготных цен на газ. Конечно, все эти вопросы наложились. Это уже целый комплекс проблем. И сейчас решение во многом будет определяться еще и ситуацией с мировым экономическим кризисом, когда, если цена на газ для нас будет высокой, экономическое положение страны может особенно ухудшиться, что нежелательно для сохранения социальной стабильности.
У эфира «Экспертиза свободы» сегодняшняя тема «Тепероидзе. Супрасповетранная оборона Беларуси под командованием российского генерала». Дискуссию ведет Валер Карбалевич.
Але, на мой погляд, сама природа такого института, як войска, предугледжвае адзінаначалле. И неяк тяжко уявить, что будут два генералы кировать одной войсковой структурой. Господар Статкевич, як вы меркуете, все ж таки, кто будет кировать одной оригинальной системой супрацьповетранной обороны?
По-перше, хотел сказать, чтобы не было блутанины. Есть объединенная система супрацьповетранной обороны. Она была утворена на початку 90-х, а маль одразу после утворения Союза Незалежных Держав. Это, по сути, обмен информацией об дальней поветренной обстановке. По сути, один провод, по якому краины обмениваются информацией о том, что над ними летает. И одна система супрацьповетранной обороны – это зусім меньшая, кардинально меньшая. Бо некоторые журналисты это вещи блытают. Так вот, одна система супрацьповетранной обороны – это, коли сапраўды, агульное командование. И пытание не в одном генерале. Бо кіраванне гэта значна больш складаней, чым даць каманду там пусціць ракету па некім самалёце ці паветраным шары. Механізм кіравання гэта тысячи людей повинны быть только на командном пункте и вокруг его задействованы. Это техника, автоматизированные системы керования и так далее. Это контроль, это ресурсное обеспечение, это анализ кадров. И я не являю такой ситуации, когда, например, полова персонала вот этого командного пункта, он хочет за все новые стороны не будет, будет приезжать в Беларусь. Так что один и тут большой вариант передача под керование России супрацьповетранная обороны Беларуси. А это уже небеспечно для сегодняшней улады. Потому что что такое керование, окромя там команды пуск? Это уплыв, это инспекции, это там аттестации, это персональные подвязки. Сколько приходится рвать эти персональные подвязки, как отбудовать незалежные спецслужбы в Беларуси? Доходит до того, что у всех старейших КГБшников отсовывают и звольняют, бо боятся уплыва России, сегодняшние керовники Беларуси. А тут это уплыв будет весь час обновляться и регенерация. Это просто небеспечно. Господар Лукашенко выдатно это разумеет. Он будет пробовать, как завсёды, завалынить это питание. Он будет шантажовать, интриговать, а урешце рэшт попробует снова все потопить в деталях. Але ситуация, связанная с экономикой, небеспечна. Урешце рэшт, я боюсь, что господара Лукашенко доломают на одинную систему супрацьповетранной обороны за Россией.
Але тут існуе и политико-психологичная проблема. Вядома, что Лукашенко вельми уважливо ставится до контролю над силовыми структурами. Для его вельми важная посада верховного главнокомандующего. Треба бачить, с каким задовольнением он регулярно проводит нарады с войсковцами, ладит визиты на войсковые обучения, одевая эксклюзивную войсковую форму. И коли белорусская супрацьповетранная оборона перейдет под контроль российского генерала, то Лукашенко частково стратит свой статус верховного главнокомандующего. И неяк тяжко уявить, что Лукашенко на это погодится. Господар Алешин, какие ваши прогнозы?
Передача командования белорусской системой ПВО на российский командный пункт. И, в общем-то, неважно действительно, кто там будет отдавать команду, но система практически будет замкнута на Россию, будет означать утрату нашим государством части своего суверенитета. И в то же время, действительно, утратой Лукашенко контроля над важнейшим видом вооруженных сил Беларуси. И, конечно же, многие годы, в течение которых вопрос не решается, объясняется именно этого рода колебания. Но ведь Беларусь и так, можно сказать, не полностью суверенна, потому что слишком велик рычаг, которым располагает Россия в виде экономических льгот и преференций. Это мы говорим о дотировании через цены на энергоносители. Большинство наших машиностроительных предприятий замкнуто на российский рынок. То есть нас просто туда могут не пустить. И если на чашу весов бросить эти два вопроса, то я не исключаю, что если экономическая ситуация еще больше ухудшится в связи с падением нашего экспорта в Россию, Россию и в связи с падением поставок энергоносителей из российской нефти на Запад, то может так получиться, что Лукашенко придется пойти на вот такие непростые решения с путем каких-то оговорок, условий там и так далее. Но похоже, что может такая ситуация сложиться, что ему не вывернуться.
Господар Статкевич, а як вы бы оценили этот психологический момент, особливо, когда глядеть на то, как Лукашенко важно ставиться в огуле до своей улады, а тем больше контролю над силовыми структурами?
Так, правда, питание психологичное, а у нашей крайне шмат, что задержится в психологии одного человека. Безумовно, когда Лукашенко погодится на такую схему, это будет проявой слабости и демонстрации слабости. И погодиться на это вельми складано. Але, знову же, я сгоден с аргументами господара Лисина, а куда деться будет? Так что я не веду, как господар Лукашенко будет выблытываться из этой ситуации. Максима, господар Лукашенко выйдет из этой ситуации наступным чином. Погодится навод на признание Паўднёвай Асетии и Абхазии с тем, как не отдавая частку Узброенных сил Беларуси под контроль российских генералов.
Сёння у экспертызе «Свабоды» удзельнічалі ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык, падпалкоўнік запасаў, кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня.
Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы.
Радыё «Свабода» з аналітычнай перадачай на тэлеканале «Белсат». Калі ласка, паслухайце абвестку пра заўтрашні выпуск.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Прапыненне санкцыяў. Каму, за што і навошта. Што адбудзецца? Еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусю былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане? Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юлі Дракахруст. Гость перадачы дырэктар узбекскай службы «Радыё «Свабода» Саджыда Джакфарова. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А зараз перадача «Беларуская Атлантыда». Я перадаю слова вядучаму і аўтару Вячаславу Ракіцкаму.
Народ – гэта ўстойлівая супольнасць людзей, якая гістарычна склалася на пэўнай тэрыторыі і якая адрозніваецца ад іншых супольнасцяў адзінай мовай, адносна стабільнымі своеасаблівасцямі культуры і псіхікі, а таксама агульным уяўленнем сваёй еднасці і фіксаванай самасвядомасцю.
Гэта адно канцэнтраванае вызначэнне дэфініцыі «народ» з дзясяткаў вызначэнняў, якія існуюць у свеце. І спрэчкі, распачатыя яшчэ ў 19 стагоддзі, што ёсць народ, працягваюцца. Аднак у Беларусі мы ўсё 20-е стагоддзе і цяпер дакладна ведаем, хто ёсць народ, а хто не.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Зразумела, Татьяна, што вы маеце на ўвазе? Савецкую ідэалагему. Народ
гэта рабочыя клясы і калгаснікі, астатнія мусіць маўчаць і падпарадкоўвацца гэтаму народу. І ўсё ж, як у беларускай навуцы, савецкай і постсавецкай, вызначаецца паняцце народ?
Возьмем, да прыкладу, тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Тут сцвярджаецца, што ў беларускай мове слова «народ» вызначае: першае – насельства якой-небудзь краіны, дзяржавы; другое – нацыю, нацыянальнасць, народнасць; трэцяе – асноўную працоўную масу насельніцтва; і чацвёртае – проста людзей.
Але тут, Таціяна, зусім супрацьлеглыя вызначэнні. Так любую групу людзей можна назваць народам. Гэта што, невуцтва замест навукі? Ці ў такім вызначэнні хаваюцца нейкія іншыя прычыны?
Мне падаецца, што такая дэфініцыя рабілася свядома, бо яна дае магчымасць для розных ідэалагічных і палітычных маніпуляцый. Менавіта такое складанае і дастаткова процілеглае вызначэнне паняцця народа давала і дае падставы і магчымасці для яго міталагізацыі. Згадзіцеся, што з аднаго боку тунеядцы, як раней казалі, ці проста лайдакі, злачынцы, наркаманы, прастытуткі, народ, як частка насельніцтва, а з другога – не, бо яны не працоўныя, не ствараюць матэрыяльных каштоўнасцяў. І цікава, што доўгі час, увесь савецкі перыяд нашай гісторыі, да працоўных мас адносіліся толькі тыя, хто ствараў матэрыяльныя каштоўнасці. Адсюль дыскусіі, інтэлігенцыя – гэта народ ці не?
Такім чынам, народ у савецкай навуцы і практыцы быў вельмі зручнай ідэалягемай. Вы ж, Таціяна, падкрэсліваеце, што паняцце «народ» нават міталігізавалася. Якім чынам? Чаму?
Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце разам успомнім устойлівыя крылатыя метафарычныя словазлучэнні са словам «народ». Там зафіксаваны асноўныя сферы распаўсюджвання і своеасаблівага жыцця міфа.
Першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта народная мудрасць, народная творчасць, народная медыцына, душа народу. Нарэшце там народны артыст, просты народ, голас народу, інтарэсы народу.
Працягну і я з націскам на ідэалагічных аспектах міталагемы «народ». Савецкі народ, народная любоў, шчасце народу, народная партыя, народны камісар, ворагі народа, народныя масы. Далей і болей. Калі нешта пазбаўляецца з прыватнага пачатку, губляе адушаўленасць, можа навязаць такой супольнасці і любыя дзеянні і сцвярджэння. Калі ласка, народ заўсёды правы, народ не можа памыліцца. Людзі старэйшага ўзросту, якія ўлялі сябе савецкім народам, былі выхаваныя на падобных сцвярджэннях.
І такім чынам на гэтых людзей у супольнасці перакладвалася адказнасць за дзеянні ўлады. Ніхто ні за што не адказваў, бо дзейнічаў ад імя народу. Памятаецца, што нават на просьбу народу падвышаліся цэны.
Народ неабходна было любіць, рабіць усё ў ягоных інтарэсах, нават страціць жыццё за народ лічылася пачэсным. Таксама сцвярджалася, што народ кіруе дзяржавай праз сваіх прадстаўнікоў, а дзяржава робіць усё для свайго народа. Уклад у народнае шчасце – мэта жыцця кожнага чалавека. Так коротка можна выкласці змест міфа пра савецкі народ. Коротка можна зазначыць, што ў нас народ – гэта як у Індыі, такая свяшчэнная карова, якую можна і не карміць, і прагнаць, але чапаць нельга, барані Бог.
А як у іншых народаў? Такое ж складанае і супрацьлеглае ўяўленне пра народ.
Іншыя народы таксама міталагізуюцца. Напрыклад, немцы лічылі сябе звышрасай, якая можа прэтэндаваць на сусветнае валадарства. Рускія вераць у сваю богам ім накіраваную ўнікальнасць. Яны бачылі і бачаць свой своеасаблівы шлях развіцця і ганарацца ім. Амерыканцы даволі хутка таксама стварылі міт пра сваю краіну, як краіну усе агульных магчымасцей. Міталагема народа ўласцівая ўсім народам.
Але адкінем зараз у бок ідэалагічнае шалупінне савецкай пары, ачысцім ад яго паняцце «народ». Ці ёсць у беларусаў свой сапраўдны, спрадвечны міт пра народ?
Вядома ж, ёсць. Ёсць міты пра беларускі народ, якія маюць іншыя народы. І ёсць міт, які мы самі пра сябе маем. Большасці народаў знешнія і ўнутраныя міты адрозніваюцца, а ў беларусаў яны маль што аднолькавыя.
Дык якія гэта міты?
Беларускі народ добразычлівы, гасцёвы, няспрэчлівы, даволі кансерватыўны, працавіты, нехлуслівы, цярплівы, з вельмі нізкімі патрабаваннямі да жыцця. Узгадаю ўжо класічнае: быў бы хлеб і не было б вайны, і можна жыць шчасліва. Не з пустога папулярны палітычны лідар коротка сфармуляваў сваю праграму, як неабходна забяспечыць усіх беларусаў чаркай і шкваркай.
А што тут такого міталагічна? Кожны скажа, што беларусы сапраўды такія?
Так, скажа, і ніколі не пацвердзіць, што зайздросціць, баіцца ўлады і адначасова яе ненавідзіць, што прагне заможнага прыгожага жыцця. У гэтым і ёсць спецыфіка міта. Ён не штучнае ўтварэнне паліттэхнолагаў, ідэолагаў ці ідэолагаў. Калі жыве міт, значыць ён патрэбны, ён падабаецца, ён выконвае пэўныя сацыяльныя задачы, дапамагае людзям выжыць і жыць. Міты, якія асабліва падабаюцца беларусам, дапамагаюць захаваць пачуццё асабістай годнасці, значнасці асабістай ролі ў развіцці краіны, дзяржавы. Чаму, напрыклад, беларусы не хочуць ніяк адрэагаваць на масавыя падробкі вынікаў выбару? Таму што тады разрушыцца міт пра тое, што мы выбіраем, што ад нас залежыць вынік выбару, разрушыцца міт пра народаўладдзе.
У сучасным грамадстве у якой форме існуе міт пра народ?
У сучасным грамадстве распаўсюджанай з'яўляецца форма дзяржаўных мітаў. Яны могуць быць зафіксаваныя ў літаратуры, выяўленчым мастацтве, гістарычным і філасофскіх працах, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
І як жа ён фармаваўся?
Знаданне слову «народ» станоўчага сэнсу так званымі народнікамі, удзельнікамі руху інтэлігенцыі ў другой палове 19-га стагоддзя. Народнікі лічылі сялянскую абшчыну найлепшай формай грамадскіх адносін, а сялянства – найбольш прагрэсіўнай часткай грамадства. Бальшавікі, якія адмовіліся ад асноўных пастулатаў народнікаў, аднак узялі ў іх погляды на народныя масы, як на галоўны фактар грамадскага развіцця. Толькі да сялян дадалі яшчэ і рабочых. Бальшавікі і распрацавалі сучасны міт пра народ. Аднак, адмовіўшыся ў цэлым ад бальшавіцкай сістэмы ўлады і эканамічных адносінаў, мы поўнасцю захавалі бальшавіцкія міты.
І якія гэта мела наступствы?
Па-першае, гэта дапамагло захаваць стабільнасць, якой беларуская дзяржава вельмі ганарыцца. Па-другое, дапамагло ўмацавацца ва ўладзе тым палітыкам, якія бачылі неабходным рэстаўрацыю сацыялізму з чалавечым тварам. Па-трэцяе, замарудзіла і ў асобных абласцях і спыніла развіццё дэмакратыі на Беларусі. Па-чацвёртае, зрабіла камфортным пераход да новай сістэмы каштоўнасцяў для значнай часткі беларускага насельніцтва, асабліва пенсійнага ўзросту, хоць і значна прытармазіла ўмацаванне гэтай сістэмы.
Чаму так адбылося?
Савецкія міты былі скіраваныя ў будучыню, яны адцягвалі ўвагу ад праблем сучаснасці, знаходзілі простыя і зразумелыя тлумачэнні розным з'явам грамадства, у тым ліку і палітычным. Цэнтральным паняццем гэтых мітаў, канешне, з'яўляецца народ. Невыпадкова, калі людзі дэмакратычных перакананняў толькі паспрабавалі разбурыць міт пра беларускі народ, супрацоўнікі абвінавацілі іх у тым, што дэмакраты не любяць свой народ. Нават прэзідэнт краіны гэта публічна выказваў. Захаванню старых мітаў спрыяе закрытая інфармацыйная прастора, адзяржаўленне самага папулярнага СМІ тэлебачання, неразвітасць інстытута прыватнай уласнасці. У краінах былога СССР, дзе гэтыя прычыны зліквідаваныя, савецкія міты не ўзгадваюцца, людзям яны ўжо не патрэбныя.
А як суадносяцца прастора міту і прастора рэальнасці ў сучаснай Беларусі? Чаму самі людзі вельмі часта гавораць не ад сябе, а ад імя мітычнага народу? А ты і сумляюць сябе з народам?
Змяншэнне насельніцтва працягваецца. Штогод нас становіцца ўсё менш. Беларуская мова, як адметная прыкмета народа, не развіваецца. Колы яе ўжывання звужваюцца. Пад пагрозай эканамічная самастойнасць беларусаў, як следства і палітычная. Ёсць яшчэ шмат іншых праблем. І каб не задумывацца над гэтымі праблемамі, людзі пачынаюць ужываць міты пра сябе, пра заможны, шчаслівы, квітнеючы беларускі народ. Так прасцей і няма адказнасці. Існаванне ў прасторы міту больш камфортнае, чым у прасторы рэальнасці.
І што б сталася, калі раптам міт пра народ знік увогуле? Як адрэагавалі б на гэта людзі?
Думаю, людзі адчулі бы сябе вельмі неутульна. У рускага пісьменніка і публіцыста Пісарава ёсць адпавяданне пра людзей, якія ўвесь час жылі ў цемры. І калі герой запаліў святло, усе ўбачылі, якія яны брудныя, непрыгожыя, і затушылі святло, а героя забілі. Пра гэта заўсёды трэба памятаць, калі хочацца раптоўна памяняць міты. На шчасце, міты проста так не знікаюць. Павінны значна змяніцца абставіны жыцця, нават павінны сфарміравацца новыя міты. У нас гэты працэс ужо пайшоў, між іншым. Створаны міт пра прэзідэнта, які ўсё можа, дбае пра інтарэсы народа. Гэты новы міт паціхеньку выціскае стары міт пра ўладу народа, пра непаграшымасць народа, пра мудрасць народа. Гэты і іншыя якасці пераходзяць да прэзідэнта, які ўжо і назву бацька атрымаў. Адзінае, дзе народ яшчэ можа па афіцыйнай версіі праявіць сваю мудрасць, гэта правільна выбраць прэзідэнта ці дэпутатаў парламента.
А як быць з любоўю да народу?
Не думаю, што гэта міт. Ва ўсялякім разе для мяне гэта рэальнасць жыцця. Бо для мяне народ – конкретныя жывыя людзі, з якімі я сустракаюсь у часе майго жыцця. У старым запавеце Бог сказаў, што мае толькі адзін любімы народ. У новым запавеце нам адкрылі, што любоў Божая распаўсюджуецца на ўсе народы. Для веруючага чалавека гэта дастаткова, а неверуючы будзе ствараць сабе розныя іншыя міты.
Таццяна, як доўга праіснуе гэты самы пашыраны і укаранёны ў беларускую свядомасць міт пра народ? І што станецца з народам, калі згіне міт пра яго?
Я думаю, што міт пра народ не згіне ніколі, бо народ, людзі, насельніцтва не могуць існаваць без мітаў. Іншая справа, што сучасныя папулярныя міты зменяцца, трансфармуюцца ў іншыя. Напрыклад, міт пра тое, што народ заўсёды правы, згіне пасля таго, як людзі адчуюць адказнасць за сваё жыццё і не будуць перакладаць яго на плечы дзяржавы. У новым жыцці будуць новыя міты пра народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала філозаф Таццяна Процка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Вільня» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харыўскага.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.